Sedaj pa vabim k besedi profesor dr. Hrvoja Petriča, ki prihaja iz Zagreba. Profesor na Zagrebški filozofski fakulteti in sicer na oddelku za zgodovino. Izredni profesor na tem oddelku in sicer zelo dober poznavalec gospodarske zgodovine. Ima izkušnje osnovnošolskega učitelja, raziskovalca, univerzitetnega profesorja, sodeloval pri mnogih projektih, mednarodnih in hrvaških in zlasti dobro pozna področje Koprivnice in vse, kar se v Koprivnici dogajalo, na to pa prešel v Zagreb, kjer je prevzel službo profesorja in sedaj dosegel naslov izrednega profesorja in sicer za gospodarsko zgodovino. Gre za temo sedaj, ki je zelo zanimiva, tudi naslov njegovega predavanja o samostanskih posestvih provincij Svetega križa nam bo o tem seveda marsikaj novega povedalo. Hvala Bogu, da se niso držali dobesedno uboštva, da niso nič imeli. Kajti danes njegovega predavanja ne bi bilo, če bi se tega držali. Tako nam bo se nekaj lahko predstavil o premoženju in posestvih, ki jih je imela provinca Svetega križa. Profesor, prosim.
Hvala lijepa. Ovdje, znači na početku, mislim ja ne volim govoriti o Balkanskom poluotoku zato jer geografski dogledate praktički taj prostor koji se naziva Balkanski poluotok nije poluotok, znači on nije poput Apeninskog, Pirinejskog i tako dalje, ne, ali se u historiografiji i općenito i u geografiji više u politici govori o tom dijelu kao Balkanskom poluotoku kao Balkanu, gdje zapravo je izvorište ovoga svega o čemu mi danas govorimo i na osnovu čega se obilježava 500. Obljetnica dakle Svetoga križa prvo vikarije, onda provincije koja nastaje zapravo na toj jednoj bosanskoj tradiciji. Dakle, ovo su samostani na prostoru Bosne i Hercegovine, dakle ne na prostoru nekadašnje bosanske vikarije, iz koje će se zapravo stvoriti vikarija Bosna Hrvatska. Dakle, to je zapravo ishodište, jedan dio ishodišta iz kojeg će zapravo nakon osmanskih osvajanja Franjevci dolaziti na ova zapadna područja. Ovo je karta koja prikazuje stanje negdje početkom, kraj 16. početkom 17. stoljeća političku, ove političke razmjere, a ovdje su stavljeni samostani, dio samostana iz ove provincije, s tim da je ovdje krivo naznačeno Zagreb da pripada Svetom križu, on bi zapravo trebao biti plavom bojom, a ne zelenom bojom, ovdje nema recimo Nazarja. Dobro, ali može se otprilike snaći dakle, kako je Franjevaštvo bilo, kako je bilo Franjevaštvo raspoređeno na ovim hrvatsko-slovenskim prostorima. I već ovo micanje Franjevaca govori da je nemoguće ovu problematiku razumjeti bez povijesti imperijalnih višegraničja, pogotovo ovdje svih tih odnosa između Habsburgovaca i Osmanlija, koje su se naravno reflektirale na narodne povijesti, u ovom slučaju na segmente i slovenske i hrvatske povijesti, gdje se vidi to jedno micanje težišta sa istoka na zapad i gdje su vrlo važna osmanska osvajanja, bez obzira što će Osmanlije 1463. godine bosanskim Franjevcima dati ahnamu, dakle mogućnost opstanka i njihovog daljnjeg djelovanja u Bosni. Sad je pitanje koliko se ona provodila, ali je u tom jednom velikom procesu kroz 15. stoljeće i dio 16. stoljeća vidljivo da se prostor Osmanskog carstva prazni od Franjevaca i da oni dolaze ovdje. Ovo istraživanje, inače čitave ove provincije kroz ovih 500 godina je i važno za bolje poznavanje hrvatsko-slovenskih veza. znači veza odnosa, međusobnih komunikacija, a u hrvatskom slučaju je i važno za pod navodnicima kroatizaciju Slavonije, zato jer otprilike ova zona južnije od Karlovca, to je bila srednjovjekovna Hrvatska, a sjeverno je bila Kraljevina Slavonija. I sad na ovom dobrom dijelu, na dobrom dijelu južne nekadašnje Kraljevine Slavonije imate prvo vikariju, a poslije provinciju koja se zove Bosna Hrvatska, dakle to prinosi tom jednom širenju hrvatskog imena. S time da tu treba reći isto u tom kontekstu da je negdje iz sredinom 16. stoljeća došlo do spajanja Hrvatskog i Slavonskog sabora, zapravo dolazi i do spajanja banske titule i do praktički povezivanja te Hrvatske Slavonije u i političkom smislu, tako da će tu zapravo i stvaranje vikarije, odnosno provincije, dati svoj doprinos. Pogotovo ono što se sve više ističe je pitanje te stare Slavonije, gdje se na kajkavskom, dakle tu je bio kajkavski govor, evo da ja sad recimo govorim na tom starom kajkavskom, vjerojatno bi me bolje razumjeli nego na ovome hrvatskom koji dolazi iz ovih prostora. Znači, govor koji smo mi prihvatili u 19. stoljeću je govor koji dolazi isto iz ovih područja kud Franjevci dolaze sa istoka. I isto tako, moji preci su se nazivali Slovenci, ali u smislu, dakle, stanovnici Slovenskog Orsaka, Slovenskog kraljevstva, dakle, te Kraljevine Slavonije, kako se ona zvala na kajkavskom jeziku, odnosno dijalektu, u to vrijeme. Dakle, to su sad jedan. Druga stvar je bila da Papa Siksto IV, znameniti papa, daje u tim vremenima, dakle, pismo 1473. godine vikarije Bosni. Dakle, još uvijek nema, dakle, vikarije Bosne Hrvatske i Franjevci su obavijestili papu o žalosnom stanju svog života, što pokazuje da Ahnama, koja je dana 1463. godine, je samo djelomično funkcionirala, pogotovo jer se vidjelo da je dobar dio samostana bio bez života. Znači, Franjevci pišu da je njihov, dakle, gotovo svi samostani spaljeni, dakle, da to, znači, ne funkcionira tih godina, dakle, taj jedan suživot i tolerancija o kojoj se dosta ovoga pisalo, a najvažnije je bilo da im je papa izričito dozvolio da, ako se žele, mogu se odazvati pozivu plemstva u Hrvatskoj i Slavoniji i narodu mogu dijeliti sakramente. Oni su mogli primati sagrađene samostane kuće ili čak graditi samostane, a ono što je najvažnije, mogli su slobodno primati, držati vinograde i feudalne posjede. Dakle, prema tom pismu. To pismo je Papa Julije II. 1511. godine potvrdio. Dakle, to dalje funkcionira, znači, to u ovom vremenu kad se vikarija Bosna Hrvatska stvara, dakle, Svetog križa, tu sad ovoga, to sve skupa vrijedi i oni su mogli, dakle, Franjevci, tražiti slobodno kod zemaljskih gospodara u Hrvatskoj Slavoniji svoja utočišta, bez da su tražili bilo koga dopuštenja. Ono što sad ovaj problem otvara je pitanje pravila Franjevačkog reda, jer praktički posjedovanje kmetova, znači zavisnih seljaka, je protivno pravilima Franjevačkog reda i, dakle, kroz čitavo to vrijeme. No, zahvaljujući razumijevanje pape, oni su mogli to imati na ovome prostoru. Dakle, ovdje je važno reći da se to pismo, zapravo neka vrsta povlastice, ne odnosi na Krajinsku, ne odnosi, znači nego se odnosi samo na nekadašnje kraljevine Hrvatsku i Slavoniju. To je važno za reći. I sad, kako su oni te posjede stjecali, još uvijek nije do kraja istraženo. Dakle, ta enigma početaka nije ni dokumentirana u izvorima ili će se oni tek trebati pronaći, no mi za 17. stoljeće imamo donekle rekonstruirano stanje za posjede, dakle gdje su oni imali. Recimo, treba istaknuti dakle, da nisu poznati podaci da bi posjede imali na Trsatu, premda je vjerojatno da su ih mogli imati, to bi trebalo tek istražiti, Karlovcu, to je vojno-krajiško središte, tu čak niti tih feudalnih mogućnosti, mislim govorimo o ovim posjedima koji su zapravo feudalni posjedi, Marije i Gorici, i za Senj isto tako nema podataka, nego ima odlični podataka za Jastrebarsko, Samobor, dakle za ovaj Sveti Leonard na Kotarima i Klanjec. I sad nekako, ako se sumiraju ti posjedi, dakle na osnovu ove četiri samostana, može se vidjeti da su oni imali 35,5 jutara oranica, s tim da je najviše bilo u Jastrebarskom, Samoboru, onda Kotarima pa Klanjcu, ili ovoga, to su mjere iz 17. stoljeća, isto tako, dakle, livade se mjere u koscima, tu je opet bilo najviše u Kotarima, Samoboru, pa Klanjcu i onda Jastrebarskome, i onda se treba vidjeti koliko su oni imali u vlasništvu obitelji, dakle, zavisnih seljaka. Oni su, prema ovim podacima, bili ovako, zavisni seljaci u Hrvatskoj postoje različite kategorije, postoje kmetovi, inkvilini, slobodnjaci, gornjaci itd. Dakle, ovdje su oni ujednačeni kao kmetske obitelji s tim da postoji mogućnost da u Klanjcu ima gornjaka, nešto između njih, dakle, ovoga tog jednog statusa, gdje treba reći da je najviše, najjače u feudalnom smislu, najjači posjedi su bili Samobor i Klanjec, a onda nešto manji Kotari i onda Jastrebarsko. Normalno, vinograda je najviše bilo na onim prostorima koji su vinogradarski, dakle, u to vrijeme Samobor i Klanjec. U Jastrebarskom je i bio jedan mlin. Dakle, još dakle, dodatna vrijednost svega toga. Ne? I koliko je poznato, do 1688. godine to se toleriralo. Ja sam rekao da dakle, to je hrvatsko-slavonski dio te provincije Svetog križa. Oni su mogli dakle, posjedovati kmetove, dakle, zavisne seljake i te posjede do 1688. godine. I tad se počinje provoditi zaključak o strožem opsluživanju. Treba gledati da je to kontekst Velikog Bečkog rata 1683. godine koji počinje i koji će završiti krajem stoljeća istjerivanjem Osmanlija iz većeg dijela Ugarske, Slavonije, Like, dakle južni dijel Hrvatske i da su to vremena dakle, kad se zapravo osmanska granica miče, jer ako se vratimo na ovo, dakle, osmanska granica je bila praktički nekoliko kilometara udaljena od zone tih samostana. Ona će sad biti ipak pomaknuta, tako da jednostavno se mijenjaju se vremena, ali i odnosi unutar same provincije. I samostani su morali biti prodani. Znači, ti samostalni su morali biti prodani i ovdje sam sad vidio, dakle, pokušao dati, postoje procjene tih samostana za Jastrebarsko, Klanjec, Samobor, nešto kasnije i vidi se otprilike odnos koliko je bila vrijednost prodanih posjeda. U Samoboru ona je bila oko 1060 rajnske forinti, Jastrebarskom nešto manje, a u Klanjcu je to bilo ipak skromnije. Recimo ti posjedi u Samoboru u koji vidite 1697. godina je razdoblje nakon 1688. godine. Dakle, očito je najsporiji u napuštanju tih posjeda bio samostan u Samoboru. Jer i vidi se da je zapravo trebalo više desetljeća nakon 1688. godine da se to provede u djelo. Gotovo u samoborskom slučaju pola stoljeća je trebalo, znači više od pola stoljeća da se stvar ovoga zaključi. Ne? I samostan u Samoboru, on zapravo postupno prodaje svoje posjede. 1688. godine daje jedan dio, dakle vinograd, jednu oranicu, dva kmeta. Oko 1695. godine samostan nasljeđuje posjede, pogotovo od Helene rođene Patačić, koja daje te posjede. Znači, on prima nove posjede nakon 1688. godine i onda dolazi do te velike prodaje 17. studenoga 1697. godine, kada on prodaje svoje vinograde, dakle oranice koje su tad bile i dio kmetova. 1712. godine on daje daljnju prodaju. Ta prodaja je bila kompletan, taj jedan posjed koji se zvao Giznik, dakle koji je također dobio od Helene Patačić. To je bilo razlog prodaje tog posjeda, je bilo vrijeme gradnje samostana u Samoboru. Oni su to prodali Ivanu Tomašiću i Diti Kraljić iz Klanjca za 440 forinti. Tako ako se pogleda odnos novca, znači vrijednosti tih samostana, bez obzira na pitanje moguće inflacije, vidi se, dakle, ovo što sam sad ovdje probao reći, dakle, samoborski posjedi, dakle, ako se doda ovih 440, mi dobivamo 1500. Znači da praktički samoborski posjedi vrijede koliko jastrebarski i klanjački skupa. Znači Samobor je bio zapravo prema ovim izračunima najveća koncentracija vrijednosti imovine, dakle, koja je tu bila zadržana. I posljednje što je bilo, dakle, prodani su 1740. godine, dakle, zadnji posjedi, samostan je zadržao samo vrt, dvorište, dakle, onoj okućnicu oko samostana, površine otprilike 6 jutara. I time se zapravo završava priča o tim posjedima kojima zapravo nemamo točni pokazatelj početka, ali znamo, dakle, da oni funkcioniraju nakon nastanka svakoga od tih samostana ili vrlo brzo nakon toga, i prestaje taj proces 1740. godine i on je atipičan, dakle, za općenito Franjevaštvo. Možda bi bilo zanimljivo vidjeti da li igdje u svijetu Franjevci imaju kmetove ili ovo je zapravo jedinstveni slučaj koji je nastao zahvaljujući, dakle, tim osmanskim osvajanjima i razumijevanjima pape, dakle, kao jedno privremena mjera. A isto tako, nestanak osmanske opasnosti, promijenjeni odnosi su utjecali, normalno uz druge faktore, da dolazi do toga da se zapravo ti samostani vrate svojem izvoru, dakle, onom pravilima reda Franjevačkoga, i da napuste ove mjere koje su, evo, nastale, ali koje su bile izuzetno važne da se uopće Franjevaštvo na tom hrvatsko-slavonskom prostoru, gdje je bila prvo vikarija, a kasnije provincija, dakle, Bosne i Hrvatske, odnosno Bosne i Hrvatske i Krajinske, čuli smo od malo prije, vrlo detaljno promjeni svih tih imena, zato je najbolje govoriti o Svetom križu, dakle, da se zna taj jedan kontinuitet koji ovdje postoji. Dakle, za opstanak je bilo izuzetno važno, dakle, Franjevaca na toj granici da imaju te posjede, jer to treba reći, dakle, koliko su Franjevci, to je druga kategorija, kolega Jože je malo prije govorio o znači područjima gdje oni pobiru milostinju svoju i tako dalje. Ne. Normalno, sa ovom micanjem osmanske opasnosti se taj prostor bitno širi na zapad što se tiče ovih samostana, to smo mogli vidjeti i na karti. Ali pobirati od, pogotovo u prvoj polovici 17. stoljeća i krajem 16. stoljeća, dakle, uzimati milostinju od onih koji sami nemaju, bilo nemoguće, zato je ovaj model bio nekakav provizori. Zna se da je na tim pograničnim prostorima Hrvatske i Slavonije, to je bila ova velika buna 1573. godine, ali vrlo teško stanje kroz čitavu 17. stoljeće, koje nije bilo izazvano samo sa ekonomskim odnosima i političkima, dakle, koji se događaju, nego i čak i klimatskim promjenama, zbog toga jer u to vrijeme dolazi, to je doba malo ledeno doba se to naziva, i ono ima svoje oscilacije, dakle, uspone i padove, što bi se reklo, kod temperature. Mi smo sad isto u jednom klimatskom malom poremećaju, jer sad bi trebali svi biti u kratkim rukavima i trebalo bi nam biti vruće, vjerojatno, u ovoj prostoriji s današnjim datumom. A tako da je i nekadašnja klima imala svoje oscilacije, tako da su one bile posebno izražene i u prvoj polovici 17. stoljeća. Tako da i te faktore bi trebalo istražiti. I nažalost, u izvorima franjevačkima ima vrlo, vrlo malo podataka za 17. stoljeće o tome. Za 18. već ima nešto više, ali to bi isto mogla biti jedna od tema ovoga budućih, a oko ovih pogotovo pitanja da li je to moguće i gdje je to bilo još, dakle, kako je to bilo moguće u protivnosti sa pravilima franjevačkog reda i da li je to negdje drugdje bilo, možemo u raspravi raspraviti, dakle, na osnovu ovoga otvorenog problema. Hvala lijepa.
Hvala lijepa. Lepa hvala za to predavanje, ta prispevek.